Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Zdravím vás od mikrofonu u dalšího dílu podcastu Redesign a dnes vás výjimečně zdravím i do kamery, protože dnešní díl bude mít po dlouhé době i svoji videoverzi. Pokud se budete chtít podívat i na tento záznam, tak ho najdete na mých sociálních sítích, tak je sledujte. A já mám tu velkou radost dneska přivítat svého hosta, kterým je Václav Kadlec. Já vás vítám, Václave, dobrý den.
Dobrý den, Davide.
Václav je generální ředitel největšího nakladatelského domu v Čechách, Albatros Media. A pod křídly Albatrosu se skrývá, nebo neskrývá, ale pod křídla Albatrosu patří 16 nakladatelství. A jestli si to dobře pamatuju, tak Albatros je zodpovědný za 2000 knižních novinek v průměru ročně, je to tak?
Je to přibližně tak.
Tak a ještě, abychom to zarámovali nějakým ekonomickým údajem, tak ty tržby konsolidované za celou skupinu jsou někde kolem miliardy. Jo, nebo jaký máte výhled na další fiskální období?
No, děkuju. Já samozřejmě můžu potvrdit to, co jste říkal. V tuhle chvíli Albatros Media má ten konsolidovaný obrat už nad miliardou korun. Je to něco přes miliardu 50 milionů. A tak naše plány směrem dopředu a do budoucna jsou a nemůžou být asi jiný, než dál v tom růstu pokračovat. Takže samozřejmě máme zájem a máme plán na tom, aby skupina rostla dál, stejně jako se to dařilo v těch předchozích letech.
Výborně. A protože jsme v podcastu, který se jmenuje Redesign, tak se budeme bavit o redesignu nejenom Albatros Media, protože celý ten příběh je velmi zajímavý. Je to firma, jejíž kořeny sahají až do roku 1949. Pamatuju si to správně?
Ano.
Takže za tu dobu prošel Albatros celkem zásadním redesignem, na čemž jste se poslední léta výrazným způsobem podílel i vy. A taky se budeme bavit o redesignu knižního trhu, na který máte jako největší a dominantní hráč a zásadní vliv. No a taky se pobavíme o vašem osobním redesignu, protože jak víte z mých předchozích epizod, tak se nebojím jít trošku na osobní rovinu se svými hosty. Václave, a co vy a knihy? Jaký k ní máte vztah?
No vřelý, samozřejmě. Asi ani nemůžu mít jiný, ale v tomhle případě to je výjimečně pravda. Já mám knížky hrozně rád a vlastně od malička k ním mám blízko a čtu a vždycky jsem čet jako poměrně hodně. Pamatuju si třeba takový příběhy ještě odkud si ze základní školy, kdy prostě jsme měli, já pocházím z Českých Budějovic a měli jsme nedaleko od mého bydliště knihovnu a tam měla otevřeno pro děti jednou za týden v pondělí odpoledne. A pracovala s limitem, najednou vám nepůjčila víc než 6 knížek. No a já jsem samozřejmě v pondělí tam vždycky přišel, půjčil jsem si 6 knížek a už ve středu nebo ve čtvrtek jsem neměl co číst, protože jsem je prostě všechny přelouskal. Tak jsem se potom domlouval i s paní knihovnicí, která jako byla ochotná nakonec mě tam pouštět i ve čtvrtek a vždycky mi odemykat ty dveře do toho dětského oddělení, abych si mohl jako doplnit zásobu knížek dětských. Takže já jako mám čtení hrozně rád a to, že jsem se k němu potom vlastně dostal oklikou v rámci profese a mám teď příležitost řídit už 11. rokem, tuším, největší nakladatelství v téhle zemi, to je prostě neuvěřitelná třešnička jenom na dortu té záliby.
No, tak zdá se, že vaše dětského by vás předurčilo a k vašemu pracovnímu osudu. No a protože ze své pozice držíte palec na tom pulzu a knižního trhu, a tak mě nedá se vás nezeptat, co vás na něm baví a co vlastně na tom biznisu je pro vás přitažlivé, krom toho, že jste vášnivý čtenář, a co vás na něm naopak jako spíš trápí, nebo co vám tu energii bere.
Mm-hmm. No ten knižní biznis je hrozně jako překvapivě vlastně adrenalinové. Jo. Ono, když se řekne knižní biznis, tak si člověk většinou představí něco konzervativního, něco takového jako usedlýho, něco takového jako jistojistýho, stabilního, jedoucího. Ale skutečnost je taková, že knižní vydavatel do určitý míry jako opravdu musí poměrně hodně riskovat a v podstatě jako sázet na ty knižní projekty, kterým věří a který chce vydávat. A nikdy nemáte dopředu vlastně tu jistotu. Jo. Je málo případů, kdy vydáváte nebo připravujete titul a dopředu víte, jak ten titul dopadne. Jo. Tuhle křišťálovou kouli nikdo na celém světě, žádný vydavatel ji nemá, nemáme ji ani my. A to znamená, že samozřejmě vždycky se snažíme to svoje rozhodování stavět jako na co nejvíc podkladech a na datech, ale vždycky je v tom kus toho adrenalinu. Takže vlastně to, co mě na tom baví, tak je jako poměrně velká nepredikovatelnost, poměrně jako velká různorodost toho, co vlastně každým dnem jako musíme rozhodovat a nad čím stavět tu budoucnost vůbec té naší skupiny. No a z hlediska toho, co mě trápí, já asi jako nemám něco úplně zásadního, co by na knižním trhu mi vadilo. Naopak prostě mě jako velmi na něm vyhovuje to, že se v něm pohybují hrozně kultivovaní lidi, jo. Je to tak, že vlastně kdo v té knižní branži pracuje, tak musí mít k těm knížkám nějaký vztah. Je poměrně málo lidí, ta branže už se taky v minulosti pročistila a v tuhle chvíli si myslím, že v té branži nepracují jako vlastně lidi, kteří nemají ty knížky rádi, kteří k ním nemají nějaký vztah, kteří nemají rádi čtení. To znamená, že i lidi, kterými se potkáváte v rámci té profese, tak prostě jsou vám blízký tím, že sdílíte tu zálibu v tom čtení samotným.
Hezký. A to je zajímavý, co jste říkal s tím adrenalinem. A je to možná překvapivá informace, nebo vůbec to spojení knihy a adrenalin, ale to, co jste říkal jako o tom, že nevíte, jaký potenciál ten titul bude mít, jak dobře se bude prodávat, platí to i u licencí, které se berete od zahraničních autorů a domů? Já vím, protože s Albatrosem dlouhodobě pracuju a možná se hodí zmínit, že s Václavem spolupracuju možná 80 let. A těší mě vaše důvěra dlouhodobá a vlastně teďko tak trošku i to, co jste říkal, protože možná i já patřím mezi ty kultivované lidi, se kterými se potkáváte, budu v to doufat. Takže vím, že tituly jako Harry Potter nebo 50 odstínů šedi zásadním způsobem ovlivnily tržby Albatrosu, takže když jste kupovali ty licence, které jsou poměrně drahou investicí, tak i přesto, jaký ten titul měl úspěch zahraničí, tak nevíte, jak se bude chovat na našem trhu?
Mm-hmm. A tak samozřejmě nejde to jako brát úplně absolutně. Máte signály, máte indicie a jak jsem říkal, i my se jako hodně snažíme rozhodovat na základě prostě dat a ještě navíc tuhletu naší jakoby datovou základnu dál posilujeme. V posledních letech je to jeden z našich vlastně nejstrategičtějších projektů pracovat víc na tom, abychom svoje rozhodnutí podkládali daty. Takže z toho se samozřejmě dá poměrně hodně vyvozovat, ale vždycky tam ten prvek té nejistoty a toho adrenalinu je. Opravdu jako je to překvapivý, ale je to tak. A zrovna když jste zmínil Harryho Pottera a 50 odstínů šedi, tak v obou případech to platilo beze zbytku, protože i u Harryho Pottera, i u 50 odstínů šedi platilo, že v momentě, kdy se pořizovala licence, tak vůbec nebylo jasný, jestli ten titul bude takhle úspěšný a vůbec nebylo jasný, že to bude takovýhle bestseller. Jo. U Harryho Pottera prostě náš programový ředitel Ondra Miller byl kdesi v zahraničí. Seděl tam v tramvaji a nakukoval přes rameno dívčině, která četla prostě příběh Harryho Pottera prostě v originále. Jo. A jako přečetl si z toho příběhu přes to její rameno jako několik odstavců a jako okamžitě cítil, že tohle by mohlo být jednou veliký. Jo. Takže v tu dobu vlastně jako se datuje prvopočátek toho, že Albatros Media projevil potom zájem o Harryho Pottera, ale to bylo v době, kdy vůbec Harry Potter žádným fenoménem jako nebyl a licencovaný do celého světa už vůbec nebyl. A 50 odstínů šedi proběhlo vlastně podobně. To jsme ani neakvírovali a nelicencovali my jako Albatros Media, ale vlastně koupili jsme nakladatelství XYZ a v době, kdy probíhala akvizice nakladatelství XYZ, tak XYZ mělo koupenou licenci na 50 odstínů šedi, ale v době zase, kdy to vůbec ještě nikdo neznal.
Aha. Takže to vypadá jako skutečně adrenalin a jako něco, co možná mnoho posluchačů by nenapadlo, že i takovýmhle nahodilým způsobem a v podstatě intuitivním způsobem se tyhle knižní fenomény dostaly na náš trh a vy jste museli zvažovat to riziko té celkem poměrně vysoké investice do těch licencí a s ohledem na to, jestli se to okotí, jestli vlastně ta knížka bude mít takový úspěch.
Je to tak a nikdy tu jistotu nemáte a vlastně ani není jistý, že když je něco, velký fenomén v zahraničí, takže prostě překlopení do českého jazyka bude znamenat, že to bude fenomény v Česku. Takže jako je to prostě hrozně zajímavá branže. ve který se opravdu snoubí vlastně ta kulturní část s takovou tou literární částí, ale zároveň prostě s tím adrenalinem a pak pochopitelně jako s poměrně velkým množstvím ekonomiky, protože je potřeba prostě... Je to vlastně tak, že v naší skupině každý rok musíme udělat opravdu třeba 2000 rozhodnutí o tom, jaký nový produkt zkusíme uvést na trh. Jo. Není to tak, jako když je firma, která má produktovou řadu a prostě tu produktovou řadu drží a v rámci nějaký inovace do ní přidá novou příchuť, jo, nebo něco takového. Prostě my opravdu vlastně jedeme na 2000 jako separátních produktech nových každý rok, který teda musíme jako vlastně schválit k realizaci a potom zrealizovat a dostat na trh a na ten trh je potom marketingem uvádět.
On se to možná trošku chová jako zakázková výroba s tím rozdílem, že vlastně nedostáváte ty zakázky zvenčí, ale vytváříte je.
Musíme hledat a
musíte
vytvářet.
Hledat a vytvářet.
Je to tak.
A vy jste mi poměrně hezky nahrál na další otázku, tím, jak jste říkal a jakým způsobem přišli na svět český knižní svět, ty dvě knihy. Tak jste mi nahrál na otázku, co podle vás stojí za úspěchem Albatrosu a tohle možná ta intuice a ta schopnost riskovat do toho také patří. Tak co podle vás je všechno za vaším úspěchem?
No, já bych to možná řekl tak, že prostě každá firma jako si prochází nějakýma etapama vývoje. A prostě během svého života má poměrně hodně momentů, které jsou pro jiní jako rozhodující. A pokud během těch momentů nastane nějaký, který ji nasměruje špatným směrem, tak má prostě smůlu a nemusí to pro ní dopadnout dobře. A já bych řekl, že vlastně Albatros asi v takovým tom úplně klíčovým období porevolučním, kdy se opravdu ten trh úplně přesýpal, úplně se jako měnily věci, úplně se prostě jako... docházelo k přerodu všech těch předrevolučních fenoménů do té porevoluční doby, tak když všechny firmy ležely takhle v těch kolíbkách a chodily k ním ty sudičky, tak mám pocit, že k Albatrosu přišly prostě hodný sudičky a dali mu do vínku prostě hezkou budoucnost. Měl štěstí v řadě věcí, má štěstí i na vlastnickou strukturu samozřejmě, protože ta je prostě rozhodující a tu firmu ovlivňuje. A to, že Albatros je dneska jedničkou knižního trhu, to je prostě souhra opravdu toho, že jako v těch klíčových věcech měl štěstí a zároveň v něm pracují prostě skvělí lidi, kteří jako v sobě zase snoubí. Jo, já hodně mluvím o datech, my se o to jako hodně snažíme teď v rámci toho vydavatelství, protože jako jsem přesvědčený, že prostě firma, která data k rozhodování používá, tak dlouhodobě má větší šanci než ta, která je nepoužívá. Jo. Na druhou stranu v té knižní branži je opravdu obrovský jako objem intuice, a takovýho toho citu, takovýho toho redaktorského jako pocitu a vnímání a jako subtilních jako niancí prostě, který jako nakonec rozhodujou, jestli ano nebo jestli ne. Mm-hmm. A i tohle to tam hraje důležitou roli a prostě Albatros Media má to štěstí, že má uvnitř lidi, kteří jako tohle rozhodování dokážou dělat, kteří tu intuici mají a kteří v minulosti mnohokrát do té firmy prostě přinesli tyhle ty nosné produkty.
Vy jste zmínil i to, že Albatros má štěstí v podobě své vlastnické struktury, tak já jenom dodám, že Albatros je v podstatě rodinnou firmou, má soukromé vlastníky a zmínil jste se o tom, že je to hodně o firemní kultuře a mě by zajímalo, jak podle vás vypadá ta firemní kultura, jak byste ji popsal.
My jsme se tomuhle hodně věnovali. Před asi 5 nebo 7 lety jsme měli vlastně na to jako takový projekt vypsaný, kdy jsme se právě snažili jako definovat jasně a ukotvit nějaký firemní hodnoty, vůbec jako takový ty základní etalony, na kterých je firma postavená. A máme je definovaný a prostě jsou to jako krásné věci, jako vášeň pro knihy a férový a etický přístup a prostě... jako odhodlání pomáhat a zlepšovat prostě životy lidem a tak. A to jsou jako krásná vzletná slova, která ale se snažíme, aby v té realitě, v té firmě taky žila. Jo. Není to, a celý to nevzniklo tak, že bychom si sedli jako do kanceláře a prostě ve Wordu napsali nějaký hezky znějící fráze a ty si pověsili na chodbu, ale opravdu jsme se vlastně ptali zaměstnanců celofiremní anketou, jaký jsou ty jejich hodnoty. Jo. Co je ten důvod, proč oni ráno stanou z postele a jedou pracovat do Albatros Media. Jo, jestli je to
krom
prostě,
toho, že potřebují peníze na složenky samozřejmě.
Jestli je to o penězích, jo, nebo jestli mají fajn kolegy v kanceláři, nebo jestli prostě máme hezký výhled na Vyšehrad z kanceláří a tak. protože jsme se snažili jako dobrat se k tomu jádru, jo. Dobrat se k tomu, co naši zaměstnanci a zásadní lidi prostě v té firmě jako hledají, a věděli jsme, že když to v ní najdou, tak to bude dlouhodobě fungovat. Mm-hmm. Takže vlastně ty hodnoty, které nám tímhle způsobem vykrystalizovaly, tak skutečně vykrystalizovaly takhle tím, že probublaly od všech těch lidí, kteří tu firmu tvoří, samozřejmě od zaměstnanců přes management až nahoru k vlastníkům. No a ty hodnoty jsou opravdu postavené na respektu, na etice, na tom, na otevřenosti, jo? Kdokoliv má z té firmy mm-hmm. přístup prostě ke generálnímu řediteli a můžeme cokoliv probírat a můžeme se o věcech jako bavit. Snažíme se podporovat zaměstnance. Teď prostě máme za sebou roční nebo víc než roka půl, víc než roční jako situaci, kterou všichni známe. Je to pandemická situace plná potíží, lockdownů, změn a tak. A během celé té doby vlastně naše první priorita byla jako péče o zaměstnance a podpora zaměstnanců. Jo. Takže i v době, kdy prostě jsme, já nevím, neplnili plány, protože byly zavřený prodejny a prostě neplnili jsme vůbec tržby, tak jsme vypláceli kompletní mzdy, nepropouštěli jsme, prostě podporovali jsme zaměstnance, nenutili jsme vlastně od loňského března, jsme nikdy nenutili zaměstnance chodit do kanceláří. Docházka prostě po celou dobu je striktně dobrovolná. V některých případech dokonce jsme doporučovali, aby radši lidi zůstali jako doma, aby jsme chránili vlastně jejich zdraví a bránili je nějak před tou nákazou. Taky jsme za celou dobu pandemie měli prostě úplně jako minimální množství pozitivních lidí a nákaz v práci byla jako jedna nebo dva. Jo, takže to jenom jako vysvětluju vlastně ty hodnoty a to, ten princip, na kterých se snažíme tu firmu stavět. A já teda věřím tomu, že i ty výsledky potom vlastně prokazujou, že nám jako lidi tu důvěru vrací. A naopak i v době, kdy všichni sedí v home officeu, to znamená, není jako možnost nějaký jako přímý interakce v kancelářích, tak jako máme prostě efektivitu jako větší, než jsme měli možná před pandemií a nikdo jako nepotřebuje prostě hlídat, jestli někdo pracuje.
Mně se líbí ten důraz na odpovědnost a osobní a na tu volbu, kterou jste dali svým lidem, tím, že jste nechali na nich, jestli přijdou do té práce nebo ne. Mm. A jak se říká, důvěra je sestrou odpovědnosti, takže ve vašem případě to moc hezky funguje. A jak byste, Václave, řekl, že se propsali osobnosti vašich vlastníků a vaší vlastní povahy a osobnosti do té firemní kultury?
Já myslím, že to je zásadní. Prostě ta firma je tvořena všemi zaměstnanci, kteří v ní pracují, ale jako ve finále, jako ten rozhodující pocit, ty základní jako paradigmata, takový to základní, ten přístup k věcem a to rozhodování jako v problematických jako momentech, to prostě musí vždycky přicházet a přichází zhora. Jo. My vždycky říkáme, že vlastně to, jestli firma věří svým hodnotám a to, jestli firma žije podle těch hodnot, který si jako věší na ty zdi, že jo, a na web, tak se jako ukáže prostě v momentech, kdy jí to stojí peníze. Jo, ono je jako hezký a jednoduchý prostě žít podle hodnot, když je to jenom jako fajn, ale vlastně to nemá dopad do těch peněz. Ale v momentě, kdy jako stojíte před rozhodnutím, jedno vám může vydělat peníze, ale bude v rozporu s hodnotama a druhý prostě bude v souladu s hodnotama, ale nevydělá vám peníze, pak se jako rozhoduje, jak moc za těma hodnotama stojíte. Jo. My samozřejmě jsme firma, takže jako se logicky musíme snažit o to, abychom byli ekonomicky úspěšní, to zase jako nikdo nemůže jako podnikat bez tohohle cíle, ale měli jsme v minulosti opravdu celou řadu rozhodnutí, kdy jsme jako vědomě třeba nešli do produktu nebo do projektu, nebo nechtěli jsme vydat knížku, nebo jsme pustili licenci, která by jako finančně byla velmi zajímavá, ale věděli jsme, že nám prostě nesedí úplně na ty naše hodnoty.
Já to musím potvrdit, protože dlouhodobě spolupracuji s vašimi vlastníky a vás stejně jako je vnímám pro sebe osobně jako jakýsi etický kompas na tom českém trhu a velmi si vážím vaší schopnosti, jak vás, tak vašich vlastníků a si stát za těmi hodnotami, nedělat z toho vážně ten trhací kalendář a líbivá hesla na nástěnkách.
No.
Ale já to vidím v praxi skrze tu dlouhodobou spolupráci, tak to vidím v tom detailu, jak odpovědně přistupujete k těm rozhodnutím a jak vlastně žijete ty hodnoty. Takže jste takovým lakmusovým papírkem pro mě, jak vy, tak vaši vlastníci, z hlediska toho a těch etických principů.
Mně ještě třeba napadá, že vlastně dalším důkazem toho může být, že poměrně jako významnou část toho vygenerovaného zisku firemního věnujeme do nadace. My jsme založili asi před 5 lety nebo 6 nadaci Albatros, která vlastně se věnuje pomoci sociálně znevýhodněným dětem a mladým lidem v jejich přístupu ke vzdělání. Jo, a Albatros Media tam každý rok věnuje částku minimálně 10 milionů korun a vlastně každý rok bez ohledu na to, jaký je hospodářský výsledek, bez ohledu na to, jestli se nám daří dobře nebo se nám daří hůř, samozřejmě jsou výkyvy i kolem nás, i v našem vlastním fungování, tak jako bez ohledu na to vždycky vlastně tuhle částku odvedeme do té nadace a prostě podporujeme řadu dlouhodobých projektů, jako jejich cílem je opravdu té společnosti něco vrátit a pomoct třeba dětem nebo teenagerům, který by jinak měli problémy se vzděláním nebo pochází z nějaký znevýhodněný třeba oblasti nebo složitý rodinný situace a tak, tak jim vlastně pomoct k tomu, aby byli v budoucnu, aby měli ten základ a mohli být v budoucnu potom ve společnosti úspěšní.
Hmm. A to je vlastně jeden z dalších důkazů o tom, že to, co říkáte, myslíte vážně, protože asi sám znáte stejně jako já spousty případů, kdy ty firmy mají propracované CSR strategie a mluví o své společenské odpovědnosti, ale potom dá celkem práci najít nějakou stopu pozitivní, kterou se snaží po sobě zanechat a nějakým způsobem vrátit té společnosti a to, co jí dala a mně se moc líbí, jak k tomu přistupuje Albatros i tímhle způsobem. Mm-hmm. A děkuju za to, že to zmiňujete, protože to považuji taky za důležitou informaci, která k Albatrosu neodmyslitelně patří. Mm-hmm. Václave, jak se vám pracuje pod soukromými vlastníky, pod vlastníky, kteří jsou v podstatě někým, kdo vnímá Albatros jako rodinnou firmu, jako svoje dítě? A jaké to je?
Já neznám generálního ředitele, který by řekl, že se mu pracuje špatně s jeho vlastníky. Samozřejmě, ani já nebudu výjimkou. Skvěle, Davide. Ne, zcela vážně. Já jsem teď momentálně na pozici generálního ředitele kolem 10 let a nikdy bych na té pozici takhle dlouho nevydržel, kdybychom s vlastníky jako neměli vztah, který je velmi dobře fungující. Jo, nám se pracuje, nebo aspoň z mojí strany, jako se mi pracuje samozřejmě výborně. Myslím si, že jsme jako v tom ideálním kompromisu mezi jako vlastně tím, že je vlastník, který se o tu firmu vůbec nezajímá a vlastně stará se o firmu jenom na základě reportu, který mu jednou za měsíc v Excelu přistane v mailu. A taky jsem v minulosti zažil jako takovou formu vlastnictví v jiných firmách. A zase na druhou stranu vlastníka, který ale v té firmě jako se věnuje každodenní operativní činnosti
a
rozhoduje vlastně o tom, jaký typ kancelářských potřeb se budou jako nakupovat, protože tam potom zase jako nevnímám potom jako prostor pro ten management. Jo? To jako taky není něco, co by vás dlouhodobě naplňovalo. Jo? Takže z hlediska prostě Albatros Media je to opravdu ideální kombinace. Náš vlastník je zodpovědný, stará se o tu firmu, zajímá se o ní, zajímá se i o ten produkt, to znamená, jako pro něj není firma jenom jako ten stroj, ze kterého padají nějaký výsledky, ale prostě zajímá se o to, jak to v té firmě vypadá uvnitř, co dělá a k čemu to jako přispívá taky kromě té firmy samotný. Ale na druhou stranu nechává poměrně velký prostor pro management, vlastně, aby tu firmu řídil, aby ji jako nějak expandoval, aby ji směroval a aby vlastně jako mohl realizovat tu strategii, na který se dohodneme.
Mm-hmm. Dá se teda říct, že vlastně obě strany, jak vlastníci, tak vy naprosto přesně chápete svoje role a svůj vztah k Albatrosu, máte jasně vymezené a pole působnosti, kompetencí, máte pravidelný rytmus schůzek, kde máte předem stanovenou jasnou agendu, která je spíše o těch strategických a dlouhodobých cílech a ten provozní režim toho každodenního biznisu je čistě na vás. Vnímám to dobře?
Vnímáte to určitě. Já to takhle ze své strany jako cítím a zároveň cítím i poměrně velký prostor vlastně pro tu debatu o té strategii, že i tam jakoby máme možnost jako vedení vlastně jako tu firmu nějakým způsobem směrovat. Poměrně jako hodně výrazný je to třeba v té naší akviziční části, že jo, tak my máme Albatros Media, je firmou, my jako ve vedení, věřím, zaměstnanci jsme na ní nesmírně hrdí a v podstatě v posledních 10 letech opravdu jako dosahujeme kontinuálního růstu a každý rok opravdu se nám daří růst vůči tomu předchozímu A to má svoje důvody a ty důvody leží prostě v různý kombinaci věcí a taky v konfiguraci a v portfoliu nějakých interních projektů, který děláme. A taky je to postavený na akvizicích. Jo? A třeba v té akviziční části opravdu jako máme poměrně jako velkou volnost mapovat si ten trh a přicházet s těmi akvizičními cíly a v podstatě tu firmu jako tímhle způsobem jako dál rozšiřovat a posilovat. Jo? Dneska opravdu je to tak, že my jsme za těch posledních 10 let jsme dokončili asi 12 akvizičních projektů a tím jako z 12 firm, které třeba v minulosti byly našimi konkurenty, tak dneska máme jako součást skupiny a máme je vlastně a přispívají do těch našich výsledků místo toho, abychom s nimi jako bojovali a přetlačovali se na trhu. Jo. Což je vlastně jeden taky z klíčových důvodů, proč Albatros Media má tu pozici, jakou má.
Já ještě věřím tomu, že ten další klíčový důvod, proč se vám to takhle daří, není jenom ten akviziční maraton, protože moc dobře víte, že úspěch té akvizice do velké míry spočívá v tom, jak se podaří ten integrační proces, jak se podaří vlastně skloubit ty dva různé světy, ty rozdílné kultury, prostředí, které se spojují. Navíc vaše akvizice jsou typické tím, že tam dost často zůstávají ti původní vlastníci, ti zakladatelé. A já z podobných projektů, u kterých jsem měl možnost být, ať jsou to fúze, akvizice, tak vím, že to bývá dost často kámen úrazu. Mm-hmm. A já osobně vidím ten úspěch ještě v tom, že se vám velmi úspěšně daří dotahovat i tu integrační fázi. Mm-hmm. Že se vám daří a věřím tomu, že to je dílem nemalým vaší osobnosti, vaším přístupem a celého vašeho týmu manažerského klas důraz na tuhle fázi. Na tu postakviziční, na to, kdy vlastně si dáváte pozor a snažíte se, aby to proběhlo hladce. A to, že tam vlastně dlouhodobě zůstávají ti původní vlastníci, je evidentním důkazem toho, že něco děláte dobře.
To máte pravdu, to jako mě nenapadlo zmínit, ale je to úplně zásadní a děláme to vědomě, jo. My jako nikdy vlastně do žádné akvizice jsme nikdy nešli jako s destrukčním cílem. Jo? Nikdy jako jsme nechtěli koupit konkurenta, abychom se ho zbavili. Naopak jako vždycky opravdu se snažíme jako toho konkurenta jako začlenit do té skupiny, protože víme, většinou ho akvírujeme z nějakého jako konkrétního důvodu, víme, že něco dělá dobře. Jo? A většinou toho dělá dobře spoustu. Jo? A většinou tam v pozadí, co je knižní vydavatelství? Knižní vydavatelství jsou prostě lidi. Jako my nemáme žádný jiný aktiv. Máme lidi a máme vztahy, licence, jo? Prostě vztahy s autory. A nic jiného nemáme. My nemáme žádný stroje, prostě nemáme žádný jako automatizovaný linky, který by nám jako generovaly výrobky. Jo? Takže vlastně to je, my dobře víme, že když tohle narušíme, tak nemáme co akvírovat. Jo? A nebo z té akvizice se jako nic nestane. Takže my se vždycky ptáme, každého majitele, se kterým jednám, tak se vždycky ptám, jako co chcete vy, co je vaším cílem, jo? Jako co vás baví v té práci, kterou teď děláte a co vám naopak pije krev. Jo? A typicky jsou ty odpovědi navíc podobný. Jo? V té knižní branži zase se k tomu vracíme. Mm-hmm. Typicky ten majitel má jako skvělý vztahy se svými autory, ví, jak vydávat knížky, ví, jak je vybírat, jako má skvělý nápady třeba, má prostě výborně postavený ediční plán a to dělá dobře a to chce dělat dál. A strašně ho ruší takový ty administrativní, operativní, účetní a všechny tyhle ty věci jako okolo, jo, který mu berou čas, který ho nebaví a který samozřejmě jako často nedělá efektivně, protože nemůže, nemá na to aparát, prostě stráví leden tím, že vystavuje licenční vyúčtování prostě pro svoje licenční partnery a místo toho by mohl vymyslet 4 jiný knížky nový, krásný. Jo. Takže my vždycky se ptáme, co je vizí toho majitele a pak se snažíme mu ji vlastně v rámci Albatros Media dát. Jo, a to potom zase jako vede k tomu, že většinou to do sebe zapadne. Všechny nakladatelství, které jsme kdy v minulosti koupili, tak v rámci naší skupiny rostou. Jo. Tak jako to je asi, samozřejmě může tam být na začátku nějaký jako výkyv, protože ta integrace znamená i přesuny na trhu, znamená, že musíme prostě převzít distribuci zásob, znamená, že musíme jednat se všemi knihkupectvími třeba v zemi, abychom jako se stali distributorem těch titulů toho nového nakladatelství my a tak. Ale jinak vlastně jako dlouhodobě všechny rostou a je pravda, že už jako s řadou z těch vlastníků, kterým jsme odkoupili nakladatelství, tak vlastně ta spolupráce, která byla po té akvizici, tak jsme ji už prodlužovali v některých případech i opakovaně. Jo. Což i pro mě je právě ten důkaz, že to funguje obou straně.
No, co dodat?
Snad to vydrží.
Věřím tomu, že jo. A Václave, co byste řekl, že zásadním způsobem ovlivnilo způsob, jakým vedete firmu, jakým vedete svůj tým, a jak s tím může souviset třeba váš osobní život, váš vlastní redesign a to, že jste šťastným otcem a manželem, a jak se vám prolínají tyhle ty dva světy a jak vás navzájem inspirují?
No, mě napadá začít vlastně, i když se dívám třeba na ty lidi kolem sebe, třeba ve vedení Albatros Media, tak já tam vidím jako obrovský osobnostní růsty. Jo, tím, že ta skupina se jako zásadně zvětšila, vlastně my jsme oproti době před 10 lety jsme, já nevím, 8násobně velký. A to je vlastně, to klade i na ten management, to klade jako neuvěřitelný nároky, protože prostě úplně jinak se řídí firma, která má obrat 120 milionů a prostě pracuje v ní 40 lidí nebo tak. A skupina, která prostě působí v několika zemích a vlastně má i ambici jako dál posilovat nějaký svůj globální jako dosah a globální stopu a má 300 zaměstnanců prostě a obrat miliardu. To, opravdu je to zásadně jiný a já jako vidím kolem sebe, že i ty moji kolegové z vedení jako neuvěřitelně vlastně rostou s těma botama, který se jim jako neustále zvětšují. A myslím si, že i to, že jsou to lidi, kteří tuhle schopnost mají, tak je zase dalším důkazem toho, že se vlastně té firmě daří. Protože samozřejmě i oni museli udělat jako obrovskou cestu a dneska řídit úplně jako něco jiného vlastně a jinak, než tomu bylo na tom začátku. A ten náš manažerský tým je jako velmi stabilní, samozřejmě ho jako doplňujeme a čas od času přichází nový manažer, nebo ho rozšiřujeme, ale vlastně ten základ toho týmu je strašně stabilní a ty lidi v tom vedení jsou tam opravdu jako 8, 10 let a víc. A přesto nenarazili zatím na svoje stropy, jo, což je pro mě jako obrovský příslib do budoucna. No a já si myslím, že tohle částečně jako platí. I já jsem musel jako strašně věcí změnit a to je, ale si myslím, že jako přirozený u každého manažera, že jako se mění, jo, v tom čase a že jako chápe věci jinak a prostě dochází mu úplně jiný souvislosti. A když se dívám jako na to, jak jsem řídil prostě před 10 lety, že to bylo mnohem víc jako mikro, že jsem měl jako snahu a ambici jako do všeho mluvit jako mnohem víc a vlastně nenechávat lidem kolem sebe prostor, i jako asi forma komunikace nebyla jako úplně nejšťastnější kolikrát, to tak prostě je, člověk se učí jako v průběhu těch let. Jo. A teď vám do toho jako ještě samozřejmě se mění ta soukromá situace, takže máte nějakou rodinu. Mě třeba ovlivnilo, úplně si to jako vybavuju, když jako jsem poznal koncept a přivedla mě k němu moje manželka a poznal jsem koncept jako respektující výchovy, která se týká samozřejmě dětí a ten princip, jako ty principy se týkají výchovy dětí. Ale já jsem prostě jako si to nějak studoval a zkoumal a četl jsem si o tom a poslouchal jsem nějaký tenkrát přednášky a tak. A vlastně ty základní principy, které se týkají toho respektujícího přístupu k výchově, tak já jsem si říkal, tyjo sakra, oni mluví o dětech. Jo? Oni mluví, že tohle to by mělo jako fungovat dlouhodobě prostě ve vztahu k dětem, ale teď to jsou jako, velmi často jsou to jako univerzální principy, který vlastně jako můžou a měli by fungovat jako ve vztahu jako dospělých. Přece není jako důvod nějak jako proaktivně se snažit chovat se s respektem k dětem, ale jako devastovat vztahy s dospělými. Jako to nemá žádnou logiku. Jo. A vlastně mi jako došlo, že tohle může fungovat i v řízení týmu. Jo. A samozřejmě, že se to musí upravit, protože práce s dospělými lidmi je jiná než komunikace s dětmi, tak to je samozřejmě přirozený. Ale ty základní principy, jo, forma komunikace, forma prostě přístupu k těm zaměstnancům, respekt, jako ke mně kdokoliv přijde v rámci třeba Open Hours, tak je úplně jedno, na jaký sedí pozici. Já prostě ho poslouchám jako se stejným respektem, ať je to člen představenstva, anebo ať je to prostě běžný zaměstnanec, prostě, který pracuje na nějaký pozici dole v té organizační struktuře. Jako vůbec není rozhodující a prostě je to v tu chvíli člověk, hlavně především, který mi přichází říct svůj názor nebo tip nebo doporučení. A já samozřejmě ne vždycky mám pro ně nějakou příznivou odpověď, nebo ne vždycky můžu splnit jeho přání, ale prostě jako přistupuju k němu s úplně stejným respektem jako ke komukoliv jinému. Jo. A mám pocit, že vlastně tohle to se potom vrací zase v tom, že ty lidi to jako cítí a vlastně vrací to zase tím svým jako výkonem, protože mají pocit, že prostě si jich ta firma možná váží, že nejsou jako neviditelný, že nejsou kolečkem někde, ale jako je někdo prostě jako ochotný jako je vnímat a naslouchat jim a prostě to. Takže tohle to bych řekl, že jako bylo celkem zásadní, jako že to změní člověka a když se jako změníte vy, tak pak jako se to projevuje ve vztahu ke každému, s kým jste v kontaktu.
Tak se dá říct, že se vaše kariéra ředitele dělí na období před respektující výchovou a po?
Jo, asi tak ono to bylo jako přirozený nějaký, tam nebyl jakože od pondělí 5. prostě nastala nějaká změna, jo. Já si myslím, že vlastně všichni se vyvíjíme a i u mě to určitě je. A rozhodně nejsem jako v cíli a rozhodně prostě dělám pořád strašnou spoustu chyb a nepochybuju, že ještě jako je možnost jako celou řadu věcí vylepšit, jo. Ale myslím si, že jo, že prostě kdyby někdo udělal jakoby screenshot jako fungování týdne manažerského dneska a před těma 10 nebo 12 lety, tak by to působilo dojmem, že jsou to dva jako úplně odlišní lidi, jo. Akorát teda jsem zvědav, kdy to začne fungovat u těch dětí.
Držím palce.
Mám jako pocit, že u těch dospělých to jde s nás, než u těch dětí, ale to je asi přirozený.
Dobře. A já si myslím, že jako na tom screenshotu bychom viděli i trošku jiného člověka fyzicky, protože věřím tomu, že jste pozitivně vnímaný jako šéf i z toho důvodu, že tam může podvědomě fungovat jakýsi respekt té odvaze a síle projít nějakou zásadní životní změnou, třeba životního stylu, kterou jste prošel, protože na tom screenshotu před pár lety by byl prostě Václav, který byl prostorově výraznější a dneska tady sedí sportovec, vyštíhlený, jezdící na kole a za to máte mimo jiné můj respekt. Jo, protože děkuju. Známe se fakt dlouho a vy jste mě taky zažil v obdobích, kdy jsem jako nebyl schopen obléct oblek na míru, protože na těch je nevýhodný to, že jsou na míru. A, takže jsme oba procházeli jako jistými vlnami a vzájemně jsme si jako potom řekli, že jsme se po dlouhé době viděli, něco je jinak. Takže já vás osobně vnímám i jako silnou osobnost v tomto ohledu. A respektuju vás za vaši sílu a odvahu vlastně do té změny jít a dotáhnout jí. A věřím tomu, že to může fungovat i jako inspirace pro lidi, které nejenom řídíte, ale které máte kolem sebe. A když mluvíte o tom, že se ne vždycky všechno povedlo, a tak co se nepovedlo? Aby to nebyl samý úspěch a...
Takových věcí je, Davide, to je prostě... Život se skládá prostě z dobrých rozhodnutí a ze špatných, jo? A z úspěchů a z neúspěchů. A nikdy prostě to není tak, že všechno se podaří a prostě ve finále jako je rozhodující, aby jako převážili ty úspěšný, že jo? V tom jako finálním potom balíku. Jo? Já si vybavuju prostě mnoho failů, jako který se nám opravdu nepovedly a jako ale hold prostě je potřeba se jako zvednout a prostě vymyslet řešení, ono jsou věci, které řešení nemají, že jo? To jsou jako takový různý zdravotní potíže a tak, tak tam samozřejmě jako je to složitější, ale v biznise a tak většinou každý problém to řešení má, jo. Můžu to uvést spoustu, prostě před 2-3 lety opravdu jsme měli situaci, kdy jsme neúplně dobře ohlídali pracovní kapitál. Prostě to tak bylo, vyskočily nám zásoby, trochu příliš jsme se rozmáchli jako investičně, nezafungovaly nám nějaký kontrolní mechanismy, které jsme měli zavedený a prostě najednou jsme jako seděli a viděli jsme, že nám roste zadlužení a vlastně klesá efektivita. A to jako byl docela fail, protože to jsme jako úplně nechtěli, aby se to takhle stalo. My jsme měli v té době za sebou nějakých 7 let jako úspěšných a rostoucích a možná prostě člověk má potom pocit, že to je automatický a že takhle krásně to poběží pořád a pak vás ta realita jako dožene, jo. Ale v tu chvíli prostě tak jsme si sedli a řekli jsme si, jaká je z toho cesta, co musíme udělat a prostě zavedli jsme opravdu celou řadu změn a tu firmu jsme změnili a překlopili jsme motivaci a prostě zavedli jsme nějaký nový kritéria, jako omezili jsme některé věci. Hlavně jsme komunikovali s těma lidmi.
Prostě redesign.
A zase jsme věděli, že to nezvládneme sami, takže jako vždycky, já se vždycky snažím, aby lidi v té firmě všichni měli jako informace. To znamená, ať se daří, ať se nedaří, prostě někoho to jako nezajímá, samozřejmě já mu to nenutím, jo, ale jako pokud jsou lidi, kteří s tou firmou chtějí žít a chtějí vědět detaily, tak ať je mají. Takže pořádáme různý setkání zaměstnanců, prostě posílám někdy sáhodlouhý maily do toho týmu a tak. Ale prostě chci, aby kdo jako má tu ambici jako do té firmy vidět, tak aby to jako aby tu možnost měl. A tohle jsme řešili úplně stejně, komunikovali jsme s těma lidma a prostě změnili jsme věci a já to tak mám jako i když potom to bylo stejný jako s tím svým osobním jako redesignem, jo, když jsem si jednoho dne řekl, že už je čas jako něco udělat a něco změnit, tak já potom už jako zatím jdu a snažím se, aby se to i opravdu stalo. Jo? A to stejné se jako odehrálo v té firmě, ale jako zpětně viděno před 2 lety, to jako opravdu se nám úplně nepovedlo. No.
To je moc zajímavý, co říkáte. Hmm. Díky za otevřenost. A já se vrátím trošku k tomu, o čem jste mluvil na začátku, a to byly nějaké plány, nějaké vize. Hmm. A všichni víme, že se transformuje naše společnost do 4. průmyslové revoluce, které se říká digitální. Mm-hmm. Jaké má v tomto ohledu plány Albatros?
No, my zase, jo, jako představa knižní branže je ta konzervativní představa, ale jako skutečnost je úplně jinačí. Jo. My jako celkem věříme a dělali jsme si na to i spoustu různých průzkumů a prostě nějakých jako konzultací. Věříme tomu produktu jako takovému. Prostě ta knížka, ať se bavíme o papírové knížce, ať se bavíme o e-booku, ať se bavíme o audioknize, prostě ta věříme, že tenhle formát jako přetrvá. Jo. Je to jako nejstabilnější formát, který lidstvo kdy vynalezlo. Inovaci papírové knihy prostě pořád jako nikdo jako na konci tunelu nevidí. Prostě je to jako stabilní formát. Ale jinak jako věříme, že kolem se změní úplně všechno. A mění se to už teď, jo. To znamená, jednak samozřejmě bude přibývat těch digitálních formátů jako takových a jejich jako význam, dejme tomu v tom celkovém mixu, víc e-booků, prostě víc downloadů, víc audioknih a tak, víc digitálních aplikací, ale hlavně se bude měnit forma distribuce a bude se měnit vlastně forma, jakou se ten produkt dostává k zákazníkovi. A tohleto my jsme si uvědomili už před nějakou dobou a pracujeme s tím a prostě snažíme se vlastně posílit tu naší digitální divizi. My to koncentrujeme do společnosti Palm knihy, což vlastně je taky teda firma, kterou jsme akvírovali v minulosti a donedávna to byl dominantní prodejce nebo vedoucí prodejce e-booků na knižním trhu, ale dneska vnímáme Palm knihy úplně jinak. Dneska vnímáme Palm knihy vlastně jako širokospektrálního prodejce, jako e-commerce řešení, jako e-shop, který jehož cílem je prodávat knihy ve všech jeho formátech a dejme tomu prostě i nějaký související produkty. Jo, a tam koncentrujeme zase nějaké naše strategické projekty, protože prostě věříme, že tenhle směr do budoucna poroste, takže vlastně se snažíme vybudovat z Palm knih opravdu něco ještě daleko většího, než je to teď. Snažíme se, máme ambici, aby Palm knihy byly jedničkou na tom e-knižním trhu a vlastně i na tom jako e-commerce knižním trhu. Budujeme tam teď i nový řešení a ostatně David dobře ví, že spolu teď spolupracujeme a hledáme vlastně člověka, který to zastřeší celou tuhle oblast a stane se vlastně šéfem Palm knih, který jehož cílem bude vlastně tuhle vizi stát se jedničkou, tuhle vizi naplnit.
Tak, děkuju, že to zmiňujete. Takže, milí posluchači, pokud byste měli zájem o víc informací ohledně pozice, která je momentálně otevřená. Je to ředitel digitální divize Albatros Media, tak mi napište na e-mail david@dkfo.cz a já vám velmi rád sdělím bližší informace k této pozici a může se stát, že se potkáme v rámci výběrového řízení, které mám tu čest pro Albatros externě řídit. Tímto ještě jednou děkuju za důvěru. A dá se říct, že teda Palm knihy a v podstatě digitální divize Albatrosu je poměrně silná noha, na které Albatros bude stát a která je jakousi inovační větví a celé skupiny. Je to taková, já jej vnímám trošku jako laboratoř a líbí se mi ten záměr na to zaměření na tu inovaci a na to vlastně nejenom ty trendy následovat, ale vytvářet je. Mm-hmm. Být na tom trhu, mít tu odpovědnost jako dominantní hráč i za to, kudy ten trh jde a ukázat tu cestu. Mm-hmm. Vnímám to dobře.
Vnímáte to dobře, no. My jsme vlastně už před lety, jsme se zase tomu jako hodně věnovali té úvaze a vlastně my se díváme jako, co je knižní vydavatel. Knižní vydavatel je a v historii vlastně vždycky byl nějakým mostem, který spojuje toho, kdo vytváří obsah, s tím, kdo ho chce konzumovat, nebo číst, nebo poslouchat. Jo? A v minulosti to samozřejmě bylo tak, že když ten most neexistoval, tak ty dva se nikdy nenašli. Neměli možnost. Jo? A ta role toho vydavatele, toho mostu, byla tím pádem jako esenciální a prostě bez něj to nešlo. Jo? A já se vždycky ptám kolegů, kde je role vydavatele, ale ve světě, ve kterým ty dva se najednou jako dokážou jako velmi snadno potkat napřímo, jo, digitálně. Hmm. Prostě dneska je spousta aplikací, které vám umožňují vypublikovat příběh a on je instantně prostě k dispozici v apce okamžitě poté, co ho uploadnete a zároveň čtenář ho tam okamžitě může vidět. Jo. V tu chvíli oni se potkali jako napřímo a kde je tady role vydavatele. Jo. Hmm. To je jakoby z mýho pohledu největší jako hrozba v uvozovkách pro knižního vydavatele jako takovýho, protože se může jako jednoho krásného dne stát, že se ukáže, že ty dva se najdou i bez něj. Hmm. Jo, a tohle je trend, který světem běží a samozřejmě je relativně silný. Některé aplikace Wattpad prostě mají stovky milionů uživatelů třeba celosvětově, takže to už jsou třeba stovky milionů lidí, kteří najednou čtou jako jinou formu toho příběhu nebo toho textu, než je ta papírová knížka. Jo? A já samozřejmě pořád věřím tomu, že ta papírová knížka tady zůstane a všechno tohle ostatní bude jenom jako doplněk nad tou papírovou knížkou. Ale říkám vždycky kolegům, že je prostě potřeba, aby Albatros Media byl připravený, kdyby jako tenhle trend začal převládat ještě víc. Mm-hmm. Jo, chceme tam být, chceme na to být nachystaný a chceme už tam mít nějaké řešení. Takže jsme založili už před pár lety právě tu inovační divizi a v jejím rámci už dneska jako opravdu existuje několik produktů, které jako reálně fungují a fungují přesně v tomhle světě vlastně přímého propojování jako teda tvůrce se čtenářem. Jo? Třeba aplikace Storky. To je aplikace, která předkládá příběhy ve formě chatové konverzace. Hmm. Strašně atraktivní záležitost pro mladou generaci. Prostě si čtete, jako kdybyste čet jako něčí chatovou konverzaci dvou nebo tří lidí a tam se odvíjí ten příběh. Jo. Nebo StoryMe, to je aplikace na příběhy na pokračování. Nebo Buko, to je interaktivní knihovna dětských knížek. Nebo Pointa, to je prostě něco mezi self-publishingovou a crowdfundingovou platformou, která zase umožňuje komukoliv vlastně si jako vydat knížku, pokud buď teda nemůže, anebo nechce se spojit s běžným vydavatelem, tak prostě si ji může vydat self-publishingem. Jo? Ale protože na to typicky nemá prostředky, tak Pointa mu ještě umožní crowdfundingem si na to vydání vlastně ty peníze jako sehnat a pak ho provedeme celým tím vydavatelským procesem a pomůžeme mu vlastně tu knížku dovést jako na trh, jo? A pak ji i distribuovat. Mm-hmm. A tohle to jsou všechno takový jako návazný spin-offy, takový návazný projekty, který jako souvisí s naším core businessem, ale vlastně stojí trochu jako mimo. A v podstatě je vnímáme jako přípravu Albatros Media na případnou změnu trendů. Jo? A ty Palm knihy vlastně jsou jako vlajkovou lodí. Jo? Ty Palm knihy jako opravdu vnímáme v tuhle chvíli jako někoho, kdo nás v téhle digitální divizi má jako posunout ještě víc. Jednak tam samozřejmě spadají tyhle aplikace, o kterých jsem mluvil, ale jednak se má stát hlavně tím nosičem té myšlenky, prostě budeme jedničkou. Jo? Budeme jedničkou v knižní e-commerce, zjednodušeně řečeno.
Moc zajímavý. Václave, je to neuvěřitelný, ale už se nám chýlí čas ke konci. Už spolu tady mluvíme bezmála 50 minut. Ale to je vždycky tak, když se potkáme, tak ten čas neuvěřitelně letí. A já vám chci moc poděkovat za to, že jste dneska přišel, za to, že jste se s náma podělil o zajímavé detaily z knižního biznisu a o příběhu Albatrosu a o tom, a kam kráčí, kam směřujete. A chci vám popřát spoustu dalších úspěchů a chci vám popřát, abyste měl vždycky dostatek všeho, co se nedá koupit a abyste měl vždycky čas a energii dělat věci, které vám dávají smysl. Tak, jak vás vnímám doposud, tak se vám to daří. Takže ještě jednou díky moc a těším se na naší probíhající spolupráci a je něco, co byste rád vzkázal na závěr divákům a posluchačům?
Divákům a posluchačům bych vzkázal, čtěte, je to skvělý. A vám chci, Davide, moc poděkovat za pozvání. Bylo to hrozně příjemné povídání a těším se, až se potkáme příště.
Díky, mějte se prima.
Hezký den.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz. Nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.